Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi 6 ianuarie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Test de loialitate.
Președintele Băsescu și liderii Alianței Dacer, Partidului Umanist, să-și dovedească buna credință votând pentru schimbarea conducerii Parlamentului.
În timp ce socialdemocrații îl acuză pe președinte că și-a depășit atribuțiile.
Testul moștenirii PSD,
comentat de Nicolae Mănulescu,
și testul timpului.
Acum 20 de ani, o cronică semnată de Alexandru Călinescu.
Și rubrica Perspectiva americană. Invitatul de astăzi al lui Radu Tudor este Charles Kupchin, fost membru al Consiliului pentru Securitate Națională în administrația Clinton. Începem ca de obicei cu un buletin de știri, Lucian.
Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a cerut liderilor lumii să-și onoreze cu rapiditate promisiunile de ajutorare a țărilor lovite de valurile tsunami, avertizând că ajutarea supraviețuitorilor este acum o cursă contra cronometru. Annan a făcut această declarație la Jakarta, capitala Indoneziei, unde reprezentanții a peste 20 de state și organizații internaționale s-au întâlnit într-o reuniune de urgență în încercarea de a coordona masivul flux de ajutoare trimis spre țările lovite de dezastrul natural din 26 decembrie, în care peste 150.000 de oameni au fost uciși. Suma promisă de guvernul din întreaga lume pentru ajutarea zonelor sinistrate a ajuns la 4 miliarde de dolari, dar Annan a spus că e nevoie ca donatorii să pună imediat la dispoziție 1 miliard de dolari pentru a acoperi nevoile de bază în regiunile afectate. Premierul irachian Iyad Alawi a anunțat prelungirea stării de urgență impusă în Irak pe o perioadă de 60 zile în luna noiembrie, înaintea ofensivei lansate de coaliția condusă de Statele Unite împotriva orașului Fallujah. Alawi a anunțat astăzi că starea de urgență se prelungește cu încă 30 de zile, până după alegerile parlamentare programate în Irak la 30 ianuarie. Potrivit legii stării de urgență, guvernul are dreptul de a impune restricții de circulație, de a închide granițele și aeroporturile și de a aresta persoane suspectate că fac parte din grupări insurgente. Președintele Traian Băsescu a declarat la sediul SPP că schimbarea din funcția președinților Senatului și Camerei Deputaților se poate face prin modificarea regulamentelor camerelor, pe care o poate decide majoritatea parlamentară. Șeful statului a adăugat, citat de Mediafax, că altfel s-ar putea crea un climat de încredere. Citez, nu poți pe de parte să susții președinții de camere din partea opoziției, iar pe de altă parte să vrei prefecți în județe foarte importante, în care Alianța a câștigat cu peste 60%, eu am avut peste 60%, a spus Băsescu răspunzând întrebărilor jurnaliștilor legate de afirmațiile sale referitoare la Partidul Umanist Român în interviul publicat astăzi de Cotidianul Adevărul. Mai multe despre acest interviu în cursul emisiunii. Primii pensionari vor beneficia de rezultatele recalculării pensiilor începând cu luna februarie, a anunțat premierul Călin Popescu-Tăriceanu, precizând că, în caz contrar, conducerea Ministerului Muncii va avea de suferit, citez potrivit Mediafax, măsuri de retorsiune. Tăriceanu a afirmat că procedurile de aplicare a reformei sistemului de pensii au fost stabilite în ședința de joi a Guvernului. El a precizat că a cerut Ministerului Muncii să trateze cu maximă seriozitate problema recalculării pensiilor, proiect care ar trebui finalizat până la sfârșitul anului 2005. Potrivit datelor prezentate de purtătoarea de cuvânt a executivului, Oana Marinescu, până la sfârșitul lunii decembrie 2004 au fost analizate aproximativ 130.000 de dosare, însă nu toate acestea vor intra în procesul de recalculare din februarie. Potrivit unui raport dat astăzi publicității la Washington de Comisia Statelor Unite pentru Securitate și Cooperare în Europa, există o îngrijorare crescândă legată de revizuirea proiectului de lege a cultelor din România în cadrul unei subcomisii parlamentare de la București. Surse demne de încredere, continuă raportul Comisiei de la Washington, spun că legislația actuală are la bază un proiect prost întocmit în 1999, care fixează numărul de persoane necesar pentru înregistrarea unui cult religios la 0,5% din populația României, adică peste 100.000 de persoane. Dacă această informație e corectă, e îngrijorător faptul că Parlamentul de la București preferă să resuscite acest controversat proiect de lege, în loc să propună unul nou, care să includă punctele de vedere ale tuturor comunităților religioase din România, se mai spune în raportul Comisiei Statelor Unite pentru Securitate și Cooperare în Europa. Guvernul de la București a decis constituirea unei comisii interministeriale care să analizeze soluțiile tehnice și financiare pentru furnizarea de energie electrică a Republicii Moldova. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că membrii executivului au discutat cererea de ajutor adresată României de către prim-ministrul Republicii Moldova privind furnizarea de electricitate. Tăriceanu a mai spus că Republica Moldova se confruntă în prezent cu o criză a resurselor de electricitate disponibile, în condițiile în care principalul său furnizor, situat în Transnistria, a decis să sisteze livrarea de curent electric.
Președintele Traian Băsescu a dat un interviu cotidianului Adevărul, care de acum a făcut cel puțin atâtea valuri pe cât se pare că era și dorit. În inimă, președintele a acuzat Partidul Umanist de imoralitate și a cerut partidului să dea dovadă a loialității și să sprijine acum schimbarea conducerii celor două camere ale Parlamentului.
Traian Băsescu a reafirmat că în situație de criză parlamentară sprijină ideea a organizării de alegeri generale anticipate. Totodată le-a pledat din nou pentru fuziunea dintre Partidul Democrat și cel Liberal, fără să precizeze sub sigla cărui partid.
Unele din declarațiile președintelui referitoare la posibilitatea alegerilor anticipate sau la fuziunea PNL-PD au fost susținute în termeni cât se poate de clar de liderii liberali și democrați. La fel, cererea președintelui ca liderii celor două camere ale Parlamentului, Adrian Stase și Nicolae Văcăroiu, să fie schimbați cu votul Partidului Umanist.
Oana Marinescu, purtătoarea de cuvânt a guvernului, a declarat în numele premierului Călin Popescu-Tăriceanu:
sunt de acord cu declarația președintelui Traian Băsescu să avem în vedere această soluție pentru ieșirea dintr-o eventuală criză politică. Țin să precizez cu toată responsabilitatea că acum nu suntem într-o situație de criză politică. Guvernul funcționează normal. Noi doar am evocat posibilitățile de lucru pe care le avem în vedere dacă suntem puși în situația de a nu asigura o guvernare stabilă și în folosul românilor.
Cât privește problema unei eventuale fuziuni, perspectiva premierului Tăriceanu este următoarea.
Fuziunea dintre PNL și PD reprezintă împlinirea unui proiect politic de a construi un partid liberal puternic.
A declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului Oana Marinescu în numele premierului Călin Popescu-Tăriceanu.
Președintele interimar al Partidului Democrat Emil Boc, primarul Clujului, s-a referit mai pe larg la problema schimbării liderilor celor două camere ale Parlamentului. Boc a precizat că este de părere că se impune schimbarea conducerii celor două camere pentru a fi asigurată, citez, consistența și coerența activității parlamentare.
Și care a fost reacția partidului, care pare să fie în acest moment mărul discordiei, Partidul Umanist? Liderul acestui partid, Dan Voiculescu, a declarat sfidător că în Parlament partidul său va vota ca înainte, adică pentru liderii PSD, Adrian Năstase și Nicolae Văcăroiu. Și a adăugat că, în opinia sa, decizia finală a umaniștilor va fi de a se retrage de la guvernare. Purtătorul de cuvânt al partidului, Bogdan Pițigoi, a precizat că în următoarele zile conducerea PUR va decide dacă se retrage sau nu de la guvernare.
Mâine și poimâine noi în aceste foruri vor analiza și vor lua o decizie în ceea ce privește ceea ce va face PUR în situația nou creată.
O decizie ce ar putea să vină sâmbătă, după cum declară și purtătorul de cuvânt al Partidului Umanist, Bogdan Pițigoi. Iar opoziția social-democrată a încercat să dea declarațiilor președintelui Băsescu dimensiunea unei depășiri a prerogativelor prezidențiale. Comentând posibilitatea alegerilor anticipate, dar și criticile aduse la adresa PUR, purtătorul de cuvânt al Partidului Social-Democrat, Titus Corlățeanu, a declarat:
prin acest comportament, președintele Traian Băsescu anulează, în fapt, mandatul guvernului Tăriceanu și amenință șansele României de a deveni membru plin al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007.
Iar Titus Corlățeanu a încheiat pe o notă probabil preelectorală:
Partidul Social Democrat este convins că a reapărut, în fapt, noul CDR 2005.
Opinia purtătorului de cuvânt al Partidului Social Democrat. Corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, trece acum în revistă ultimile declarații și reacții.
Cele trei mesaje transmise de președintele Băsescu prin interviul din cotidianul Adevărul, alegeri anticipate imediate, schimbarea președinților camerelor, deputaților și senatului, precum și fuziunea PNL cu PD, au primit reacții diferite pe parcursul zilei. În vreme ce Emil Boc, președintele executiv al Partidului Democrat, a încercat să susțină cu argumente toate cele trei ipoteze de lucru ale șefului statului, liberalii au căutat la rândul lor modalități constituționale pentru schimbarea șefilor celor două camere ale Parlamentului, dar s-au arătat mai reținuți în privința alegerilor anticipate. În schimb, UDMR, fiind președintele executiv Tacașceaba, s-a arătat deranjată de declarațiile pe care le-a făcut Traian Băsescu și a sugerat că partenerii de guvernare ar trebui preveniți în legătură cu unele aspecte prezentate în interviul din Adevărul. Traian Băsescu a precizat că România nu este acum într-un moment de criză și că ea nu trebuie provocată atâta timp cât guvernul poate să-și atingă obiectivele. Totuși, șeful statului a subliniat că, cităm, este adeptul alegerilor anticipate imediate pentru a scăpa de o soluție imorală care se numește PUR. Dan Voiculescu, șeful acestei formațiuni politice, declară că partidul său nu se agasă de guvernare, dar că voturile umaniștilor vor rămâne definitive pentru Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase, președinții celor două camere ale Parlamentului. Reprezentanții PSD s-au declarat șocați de afirmațiile lui Traian Băsescu, notând că prin acestea noul președinte ar încălca prevederile constituționale. Victor Ponta a precizat că PSD nu se teme de alegeri anticipate, în vreme ce liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, încurajează această propunere. Cităm, prin actul de curaj și responsabilitate a alegerilor anticipate se va soluționa criza politică existentă și se va începe o nouă viață. Vadim Tudor mai susține că în acest fel partidele de buzunar vor dispărea. Practic doar PRM și PD susțin fără reținere varianta anticipatelor. Vicepreședintele democrat Radu Berceanu spune că varianta aceasta nu trebuie văzută ca un tsunami din Asia. Schimbarea președinților PSD ai celor două camere este argumentată de PD și cu jumătate de gură de PNL, iar fuziunea celor două partide componente ale alianței a fost primită cu brațele deschise de oamenii din PNL și PD. Analiștii de la București nu văd însă cu ochi buni declarațiile lui Traian Băsescu, fiindcă ieșirea PUR de la guvernare ar putea declanșa o criză politică într-un moment complicat pentru România. Surse demne de încredere spun însă că alianța a primit în ultimele zile unele lovituri sub centură din partea PUR, iar ieșirea la rampa președintelui Băsescu ar putea fi un avertisment pentru acest partid care a intrat pe spezele PSD în Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Traian Ungureanu încearcă acum să descifreze strategia președintelui și alianței de guvernământ.
Jocul lui Traian Băsescu pune PUR în situația unui partid prizonier. PUR are de ales. Ori își face datoria de instrument, aducând în Parlament sprijin pentru guvern, ori e aruncat și dispare în alegerile anticipate. Un comunicat de sprijin pentru ideea anticipatelor, emis imediat de primul ministru Tăriceanu, a dus la bun sfârșit încercuirea. Mesajul către lumea veche a continuat cu tema corupției. Președintele a reamintit că va pune problema corupției în sarcina CSAT. Însă președintele a lăsat impresia că e mult mai bine înarmat decât o sugerează decizia formală de a implica instituțiile membre în CSAT. Traian Băsescu a vorbit de lupta pentru infiltrarea în guvern a emisarilor grupurilor de interese. El a continuat spunând că după eșecul la vârf, aceste grupuri încearcă acum infiltrarea de secretar de stat. Președintele a dovedit astfel în câteva fraze că a făcut radiografia sistemului și deține diagnosticul. Președintele știe că problema numărul unu a țării e edificarea unui sistem mafiot care iradiază în toate instituțiile statului. Acuzându-l apoi pe Adrian Năstase de desăvârșirea acestui sistem, Băsescu a lovit în momentul în care PSD e rupt de lupte interne. Mai mult, președintele a avertizat clar și în același timp misterios. Sunt un președinte care în momentul de față are informații. Acestea sunt cuvintele cheie ale interviului. Cu ele, Băsescu sugerează că nu e singur, că poate conta pe sprijinul unei părți a serviciilor de informații și că poate juca bine din această poziție. El a invocat, de altfel, cu multă siguranță, probleme de natură penală sau posibil penală, ca afacerea RAFO, promițând că vinovații vor plăti cu averea, și frauda de la alegerile din 28 noiembrie, promițând o anchetă parlamentară. Președintele a fost mai precaut și mai vag în chestiunea serviciilor de informații, unde a evitat să promită schimbări radicale. E probabil consecința relațiilor deja stabilite și prima mutare într-un joc de durată. Președintele Băsescu a insistat din nou asupra unui proiect mai vechi, fuziunea PNL-PD, o idee lansată de fostul lider liberal Valeriu Stoica. Amânată poate prea mult, ideea ar avea acum efecte numeroase. Ea ar elimina fricțiunile și ar aduce pe scenă o forță de proporții, exact în clipa în care PSD e blocat de un război intern mistuitor. Și această inițiativă e de fapt un mesaj provocator adresat lumii vechi. Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu a dovedit din nou un instinct sigur, declarându-și în același comunicat sprijinul pentru unificarea PD-PNL. Coordonarea prim-ministru-președinte e tot atât de neobișnuită în politica românească, pe cât sunt claritatea și forța declarațiilor președintelui. Împreună, ele pun încet, încet, bazele unei schimbări de atitudine și de forțe pe care România o așteaptă de mult. Noutatea va avea un drum lung și agitat. Cu interviul de astăzi, președintele a declanșat, practic, o criză politică. Pur va trebui să răspundă. Poate chiar mâine, la o întâlnire de urgență. Oricare va fi decizia, președintele și primul ministru vor rămâne însă cu poziția câștigată de inițiatori ai evenimentelor și de autori ai viitorului curs politic al țării. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Moștenirea guvernului PSD, mai ales modul în care s-a făcut transferul de putere, ar putea oferi actualei puteri prima șansă de luptă, într-adevăr, cu corupție la nivel înalt. Este opinia profesorului Nicolae Manulescu. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Un straniu protocol de trecere a ștafetei administrative, predare-preluare, cum se spune, a avut loc săptămâna din urmă la guvern. Așa cum prevede legea, foștii miniștri au predat, noi miniștri au preluat. După o primă impresie excelentă în care i-am văzut împreună, cei de la final de mandat, așteptându-i pe cei la debut de mandat, la fel cu domnul Iliescu l-a așteptat la Cotroceni pe domnul Băsescu, am avut surpriza de a constata că mai mulți miniștri PSD, în cap cu fostul premier, n-au plecat cu mâna goală din birourile lor. Mai exact, au luat, pe lângă obiectele personale, de exemplu tablourile preferate din colecția proprie, mobilă, computere, telefoane. Noul premier a găsit birou gol, firul scurt, STS-ul tăiat, nu masă de scris, nu computer, nu tu scaun pe care să se așeze ca să-și reia măcar respirația. Directorul comunicațiilor speciale a avut un răspuns stupefiant. A tăiat la plecare foștilor scurtul, așa cere legea, dar cum nimeni nu l-a informat de sosirea celor noi miniștri, nu l-a mai restabilit. El nu s-a fi uitat la televizor sau își închipuia că după guvernul PSD vine potopul. Junele Ponta, autorul acelui neuitat discurs în Parlament la investitura guvernului Tăriceanu, a declarat că mobilierul biroului său îl dăduse partidul și l-a cărat la partid înapoi. Fostul premier interimar a negat acuzațiile, chiar și dacă erau fapte recunoscute de colegii lui din guvern. Toate au rămas la locul lor, a zis domnul Bejinariu. Situația fără precedent. Ea are darul de a ne edifica asupra nenorocirii, cum să zic mai blând, de care alegerile din 2004 ne-au oferit. Abuzul în conducerea treburilor publice în formă penală și vai nesancționată. Molicel, călduț, noul premier și-a manifestat uluirea. Dar atât. Despre eventuala anchetă, eventuale sancțiuni, întoarcerea bunurilor, cum să spun, furate, nimic. Predarea preoare, nu mă refer acum la bunuri, s-a făcut după știința mea într-un singur caz corect. Când doamna Mona Musca, noul ministru al culturii, a refuzat să semneze protocolul înainte ca domnul Răzvan Teodorescu să-i prezinte un raport complet. În rest, preluarea predare a fost o formalitate care s-ar putea să aibă consecințe neplăcute, cum s-a întâmplat de pildă în cazul primarilor, mai acum câteva luni, când au descoperit visteria goală. Această împrejurare ridică mari semne de întrebare cu privire la moralitatea clasei politice românești. Nu-i cunosc pe toți miniștrii instalați acum o săptămână, dar în câteva cazuri sunt sigur că ștafeta e pe mâini bune. Vom trăi și vom vedea. Aș dori să nu mă înșel, de exemplu, că doamna Macovei, care a preluat justiția, va dovedi repede că este un om serios, onest și pus pe treabă. E greu să facă în 4 luni ce n-a făcut doamna Stănoi în 4 ani. O știe, a spus-o, dar se va strădui, asta e limpede. Am încredere în ministrul finanțelor, domnul Popescu. Adoptarea atât de promptă a cotei unice de impozitare arată că e decis să ia taurul de coarnă. N-are cum să nu aprecieze corect riscurile. Sper că va obține tot așa de repede și votarea legii care să rânduiască evaziunea fiscală printre crime. Va fi complementul necesar, obligatoriu al reducerii impozit. A treia șansă e aceea din cultură, unde doamna Musca e chemată să facă ordine. A spus de la început că mizează pe reducerea atribuțiilor ministerului. Promisiune esențială dacă vrem dezetatizarea culturii. Și aici e nevoie de un complement, o nouă lege a sponsorizării cu adevărat stimulatoare. În fine, sunt gata să risc un pariu pe nou ministru al școlii, pe domnul Miclea. Am înțeles că știe ce se petrece în instituția bugetară, cea mai mare din România. În ce îi privește pe ceilalți, în cap cu premierul, cer îngăduința de a amâna aprecierile măcar câteva luni. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
6 ianuarie 1985. Mâine e ziua de naștere a tovarășei Elena Ceaușescu. Revista Flacra titrează deasupra unui tablou de Sabin Bălașa. Inimă dragă națiunii noastre, noi te rugăm cu același ritm să bați și pentru soarta râurilor țării și pentru soarta munților Carpați. Din Scânteia Tineretului reținem poemul Cântec de Ion Poenaru. În ea se însumă toate femeile ce au fost în țara asta înaltă, străveche și străbună, curate sentimente alunecă pe strună și inima îi oferă luminii adăpost. Atâtea eroine s-au adunat în ea, să fie cerul vieții umplut cu nestemate, să fie viitorul de 1000 de carate, în fiecare rază să fie o nouă stea. De pe columna vieții, în viață ea coboară. Se înalță în viața istoriei din sens, înunecarea razei e gândul atât de dens, în fiecare privire de-a ei se naște o țară. Să ne trăiască veșnic și veșnic să ne fie alături de bărbatul cel mare și viteaz, în fiul mare al țării tot viitorul azi, în marea țării fică, ia țării veșnicie. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cursul ultimilor 15 ani, țările centrale și este europene au investit extrem de mult în relațiile cu Statele Unite. Uneori chiar în dauna celor cu Uniunea Europeană. Este într-un caz una din observațiile făcute de Charles Kupchin, fost membru al Consiliului de Securitate Națională în administrația Bill Clinton, într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere la New York, Radu Tudor. Charles Kupchin este actualmente profesor de politologie la Universitatea Georgetown din Washington. Domnul Kupchin este și autorul unor lucrări de referință în sfera relațiilor americano-europene, între care Sfârșitul erei americane, sub titlu Politică externă și geopolitică în secolul 21.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
În lumea multipolară pe care o pronosticați în sfârșitul erei americane, o lume în care Statele Unite vor înceta să mai fie puterea dominantă, cum trebuie să se orienteze țările din zona est-central europeană?
Well, I think that the general trends in Central and Eastern Europe have been to invest heavily.
Cred că tendința generală în estul și centrul Europei a fost de a investi masiv în relația cu Statele Unite, uneori în dauna raporturilor cu Uniunea Europeană, în special cu două dintre membrele principale ale acesteia, Franța și Germania. După părerea mea, pe termen lung, situația securitară, economică, politică din est-centrul Europei va fi mult mai influențată de Uniunea Europeană decât de Statele Unite. În acest sens, aș îndemna țările regiunii să investească mult mai serios în relația cu Uniunea Europeană, desigur, nu în detrimentul celei cu Statele Unite. Legătura cu Uniunea Europeană va fi cea mai importantă pentru regiune. În acest context, cum trebuie privit din regiune NATO-ul și cum va evolua alianța militară nord-atlantică? Mi-e teamă că asistăm nu la sfârșitul, ci la estomparea treptată a NATO-ului ca alianță militară tradițională. Statele Unite au anunțat deja că își vor retrage principalele divizii de luptă din Europa și le va aduce acasă. Din acest punct de vedere, dacă aș fi în situația de a consilia guvernul Poloniei sau al României, aș spune că Uniunea Europeană va fi pe termen lung principala structură de securitate în Europa, pentru că NATO-ul va evolua într-un rol secundar pe măsură ce Statele Unite își reduc prezența în Europa și se concentrează asupra Orientului Mijlociu și Nord-Estului Asiatic. Această reducere la care vă refereați a fost însă înfățișată ca o realiniere strategică în care țările din Estul și Centrul Europei vor juca un rol important.
Again, my sense is that the hopes of the countries in Central and Eastern Europe.
Am sentimentul că speranțele țărilor est-centrale europene vor fi înșelate în această privință. Să luăm cazul Poloniei, pentru că este cel mai clar. A existat așteptarea că baze substanțiale vor fi amplasate acolo. Polonezii s-au așteptat la recompense sub formă de contracte în Irak și au sperat că vor fi scutiți de vize de intrare în Statele Unite. Nici unul din aceste lucruri nu s-a petrecut încă. Desigur, vor fi amplasate baze militare în Polonia, poate în România și în Bulgaria, dar ele vor fi mici, fără impact economic semnificativ. În această privință, țările din regiune ar trebui să abordeze situația cu mai mult realism.
So in this respect, I think the countries of the region would be wise to look at these issues with sobriety.
În final, domnule Kapcsen, să privim spre viitor, spre orizontul anului 2025. Cum va arăta relația Statelor Unite cu Estul și Centrul Europei? Cred că peste 20 de ani vor exista în continuare legături comerciale și politice între regiune și Statele Unite, dar legăturile strategice vor fi mai estompate decât astăzi, asta din simplul motiv că centrul de interes strategic al Statelor Unite se va deplasa dinspre Europa, spre alte părți ale lumii, în vreme ce Uniunea Europeană va deveni nu o supraputere, ci o entitate cu un potențial militar respectabil, o politică militară comună, un singur ministru de externe și poate un singur ministru al apărării. În acest sens, America nu va juca un rol atât de mare în viața central europenilor. Legături psihologice și economice strânse vor rămâne, se vor păstra de-a lungul generațiilor.
But I also think that there will continue to be important psychological and economic links for generations.
Profesorul Charles Kapcsen în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Și în încheierea emisiunii, principalele știri ale zilei. Secretarul general al ONU, Kofi Annan, a cerut liderilor lumii să-și onoreze cu rapiditate promisiunile de ajutorare a țărilor lovite de valurile tsunami, avertizând că ajutarea supraviețuitorilor este acum o cursă contra cronometru. Premierul irachian Iad Alawi a anunțat prelungirea stării de urgență impuse pe o perioadă de 60 de zile în luna noiembrie, înainte ofensivei lansate de coaliția condusă de Statele Unite împotriva orașului Fallujah. Alawi a anunțat că starea de urgență se prelungește cu încă 30 de zile până după alegerile parlamentare programate în Irak la 30 ianuarie. Președintele României Traian Băsescu a declarat că schimbarea din funcția președinților Senatului și Camerei Deputaților se poate face prin modificarea regulamentelor camerelor, pe care o poate decide majoritatea parlamentară, adăugând că astfel s-ar crea un climat de încredere. Primii pensionari vor beneficia de rezultatele recalculării pensiilor începând cu luna februarie, a anunțat premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Guvernul de la București a decis constituirea unei comisii interministeriale care să analizeze soluțiile tehnice și financiare pentru furnizarea de energie electrică Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Ileana Giurgescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.